Тры чалавекі стаялі ў вільготным пасля лёгкага дажджу бярозавым гаім. «Вось што», – сказаў Франц Раўбіч. «Я ўжо сказаў, што мой бацька дрыжыць ад злосці, калі нехта толькі ўспомніць ваша імя, князь. Я не хочу, каб ён памёр, нават калі гэтай бессаромніцы ўсё адно». Алесь пакасіўся на Міхаліну. Усё было б лепей за гэтае раптоўна перарванае нібы патаемнае спатканне. Сустрэліся, і вось на іх выпадкова натрапіў Франц. «Жонка, якая хоча ўбачыць мужа бессаромніца?» – мякка спытаў Алесь. «Не трэба табе гэтага, Раўбіч. Я ўжо сказаў, я не дазволю ёй заганяць у магілу бацьку». Франц гарачыўся. «Пану Раўбічу лепей. Всё адно я даў слова. Нават калі з бацькам нешта здарыцца, ты хутчэй будзеш ягонай удавою, чым жонкай. Вось і ўсё». Майка аж калацілася. «Слухай, Франц, што гэта за глупства? Ну што за злоснасць? Гатовыя жэрці адзін аднаго. Злітуйся ты ўрэшце з мяне, з яго, з сябе, нізкі ты чалавек». «Майка», – сказаў ён. Вочы дзяўчыны пашырыліся. «Я злітавалася з цябе. Я пашкадавала бацьку. Але цяпер я шкадую, што я выйшла тады з царквы, паверыла вам». Алесь узяў яе за плечы і адвёў, усміхнуўся. «Сапраўды, Франц, я тады пайшоў вам насустрач. Але цяпер, калі я разумею, як вы хочаце падманам скарыстацца з маёй дабрыні, я думаю, што я дарэмна пайшоў на гэта. Я заўсёды пачуваў да вас і да пана Яраша толькі самае добрае, хоць часам мне вельмі хацелася добра надаваць асабіста вам па тым месцы, па якім аднойчы дзіцям я надаваў вось ёй». Франца калаціла. «Выслухайце мяне», – сказаў Алесь, – «я ніколі не думаў помсціць пагардай. Я для гэтага занадта любіў вас і таму не хацеў крыві. Я прыскакаў на дапамогу пану Ярушу і з удзячнасцю взяў бы такую самую дапамогу і ад вас. Вось вам мае тлумачэнні. Вы не здаволены?» Міхаліна ўзяла Алеся за плячо і прыхілілася тварам да ягонай рукі. «Мы вырашылі, я вырашыла, Майка», – сказаў Алесь, – «я сам растлумачу гэта Францу, ідзі». «Помні, аб чым дамаўляліся». Яна пайшла ў бок Раўбічаўскага парку, мужчыны стаялі і глядзелі адзін на аднаго. «То што?» – сціснуўшы зубы, спытаў Франц. Алесь уздыхнуў. «Такі ляжаў вакол свет. Так ён і скрыўся і палаў ад дажджу. Што яшчэ было тлумачыць? Мы вырашылі, што пачакаем, пакуль пан Ярыш не ачуняе канчаткова». «Вы вырашылі? Ну, згадзіся, брат, не табе ж гэта вырашаць», – налеся на паўгумар. «Ну, самае большае, што дазваляе наша з табою сваяцтва, гэта напіцца разам да зялёнага змія». «Мы далі слова», – Франц бялеў. «Яна сама дала слова хаданскім». «Раней за ўсё яна дала слова мне. Хто агалосіў яго? То ты лічыш, што слова, дадзенае перад Богам, лухта? А перад людзьмі ўсё? Мы жывём не сярод багоў». «Чорт», – пацягнуў Алеся за язык. «На жаль, я за апошні час усё часцей пераконваюся ў гэтым». Франц закусіў губу. «Ну вось», – сказаў Алесь, – «даль Бог, Франц, падумай ты ўрэшце хоць раз не аб сваім дурным гонары, а аб яе шчасці». «Ты гэта шчасце?» «Для яе», – сказаў Алесь. «Прынамсі, яна лічыць так, і я пастараюся, каб яна не расчаравалася ў ім, як мага даўжэй. Таму што і яна – маё шчасце, мяркую да канца. Калі будзе гэты канец? Ты збіраешся стаць на маёй дарозе?» Алесь сумна усміхаўся. «Дарэмна, я ж не стаяў на тваёй». І ўбачыў, што сказаў страшнае. Франц таргануў галавою. «Так», – глуха сказаў Франц. «І таму я яшчэ раз кажу табе», – у яго цакаталі зубы. «Не спадзявайся атрымаць за ўсё, што ты зрабіў, нічога акрамя зла». Ты пагражаеш мне? Франц выкла перайшоў на вы. Вы ўбачыце вынікі і здолееце іх ацаніць. Я не выпадкова сустрэў вас, я ўсё ведаў. Аб усім дамоўлена. Яе сёння ж завязуць. У крайнім выпадку заўтра раніцай. Чуеш? Чуеш ты? Але зрабіў быў крок да яго і спыніўся. І ты мог крычаць аб гонары? Дурань жа я, што паверыў вам. Толькі тут Франц зразумеў, што Алесь сапраўды ні ў чым не вінаваты, што ва ўсім вінаватая крайняя датклівасць пана Яраша і яго Франца абражаны гонар і дробязная злоснасць. Алесь цяпер сапраўды мае права пагарджаць ім. Я ведаю, працягваў Алесь, цяпер вы яе не выпусціце да смерці. І я яшчэ мог нечага чакаць ад цябе, акрамя подласці. Франц ведаў, што Алесь цяпер мае права сказаць яму ўсё і не здзівіўся. Але рука прывыкла адказваць на слова «подласць» толькі адным чынам. Алесь трымаўся за шчаку. Вочы ў яго былі заплюшчаныя. Потым ён непаразумела узняў вейкі. Франц глядзеў на гэтае аблічча, на якім адно брыво было вышэй за другое, ад нявер'я ў тое, што адбылося, і гатовы быў упасці да ног Алеся. Пацягнуўшы ротам паветра, Алесь адштурхнуў Франца. Я ведаю, што каштуе чалавеку, калі яго б'юць па твары. Я нікога не біў першы. Ніколі. Таму я не ўдар цябе. Я проста цябе заб'ю. І пайшоў. Франц стаяў і глядзеў яму ўслед. Мсціслаў, пачуўшы аб усім, толькі ляснуў сябе па шчацэ. «Быдла!» – сказаў ён. «І на цябе спадзяваўся, Кастусь! Цябе сур'ёзным лічылі! Якраз тады, калі вось-вось трэба будзе ліць кроў па-сапраўднаму!» «Это дарэмна!» – сказаў Алесь. «Калі ты не хочаш, я знайду другога!» «Ды як ты мог? Калі кожнае жыццё дарагое, калі Беларусь, я не магу ваяваць за Беларусь з пабітай мордай!» – сказаў Алесь. Гэтым жа вечарам Сціслаў і пан Адам Выбіцкі павезлі да Раўбічаў патрабаванне сатысфакцыі. Вярнуліся яны позна, і прымірэння ім дабіцца не ўдалося. Майку сапраўды сілком замкнулі ў пакоі. Раўбіч загадаў нікога не прымаць. Але Наталля нейкім дзівам збегала да вежы і расказала яму аб усім. Раздражнёны да апошняга, тым, што Раўбічы ўвесь час лезуць на ражон, стары паклікаў Басак Яроцка і Радкевіча і вырашыў з імі выклікаць пасля Алеся Франца і пана Яраша, каб усё скончыць адным разам. Ефрасіння бошкала і хапалася за галаву. У доме стаяў крык. Вырашылі, што першы будзе страляцца вежа, за ім Яроцкія, потым Радкевіч. І ўсё ж таму, што Вацлаў ледзь не роў, думаючы аб Наталі, і аб тым, якую здраду чыняць у адносінах да яе, і яшчэ таму, што Глебавіч нахапала ўсіх за рукі, вырашылі чакаць дзень-два і паглядзець, чым усё скончыцца. Всё гэта было б нават трохі смешна, каб не вынікі, з якімі вярнуліся секунданты. На аркушы паперы бездакорным почеркам Франца было выведзена: «Князь, мой настрой носіць адбітак журбы, але неахвотна зробленыя ўступкі найгоршыя з усіх, якія можна было б зрабіць». «Гэта ён мне? А кодэкс?» – спытаў Загорскі. Ён перадаў гэта Іллі Хаданскаму. «Той мне, а я вам». «Відаць, хацеў яшчэ мацней уразіць», – сказаў Мсціслаў. «Всё адно гэта нікуды не варта», – паціснуў плячыма Алесь. «Зносіны, няхай цераз секундантаў, з другім бокам». Пан Адам крэкнуў: «А мне здаецца, што дваістасць тут ягонага стану і адчуванне правіны і жаданне не мірыцца». «Хто яго секунданты?» – спытаў Алесь. «Ілля Хаданскі Міхал Якубовіч», – сказаў Выбіцкі. Ніхто не рашаўся перайсці да ўмоў два бою. Маўчалі. «Ну», – сказаў рэшце Алесь. «Без лекара», – сказаў жорстка Мсціслаў. «Права першага стрэлу за намі няма. Жэрабе, адлегласць паміж бар'ерам 20 крокаў. У выпадку, калі першыя стрэлы вынікаў не дадуць, праціўнікі абменьваюцца другімі і трэцімі да смерці аднаго».
«Міла», – сказаў Алесь. «Ты не пратэстуеш?» – спытаў пан Адам.
«На што?» – паціснуў плячыма Алесь. «Мы нічога не маглі зрабіць, Алесь», – сказаў Маеўскі. «Жэрабе гэта па-роўнаму. Яны аднолькава патрабуюць смерці як для цябе, так і для сябе». Адам з'едліва і сумна усміхнуўся. «Вядома, да таго часу, пакуль жэрабе не кінулі. А потым пачынаецца забойства».
Тыя пайшлі. Вечар быў вельмі цёплы і ціхі. Загоршчынскі парк драмаў пад светлымі зорамі.